Astotā simfonija ar Gētes Fausta finālu dzeju, tas ir kaut kas tāds, ko tiešām izdodas iestudēt varbūt reizi 10 gados. Un šis 1000 balsu simfonijas nosaukums no vienas puses ir mārketinga nosaukums, kas tika izdomāts uzreiz pēc simfonijas radīšanas, lai pievērstu lielāku uzmanību, bet no otras puses tā tas arī ir. Tas ir ļoti tuvu šis skaitlis tam brīžiem, kā šī simfonija tiek atskaņota. Šī milzīgā opusa estētisko spēku un tādu skaņu jaudu ir grūti pārvērtēt. Vienkārši tas ir liels pārbaudījums katram izpildītājam, bet tas arī rada, varbūt, es pat uzdrošinātos teikt, absolūtu laimes sajūtu. Tad, ja tas izdodas labi.